Гиплер азатлык радиосын. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2017 елның 1 декабрь хептенең аны уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге, гиплешермәнең әсасы бөлүгенә башламадан озак кедер кердиңлән. Уларның мәзмуны белән сезне мин Гөлөр Худайберди ватан шәдиярмин. Орсетинг Дәүләт Думасы Берләшкән Штатларның әхри медиа серишләренә гадаган итмәге күз уңына тутыяр ва бу тәклибенне хептәдә мәслихәт эдер дип канунчылык буенча комитетын рәсми сайтты. Ольга Севастьянованың 1 декабрьдә дин бу бәяната Берләшкән Штатларның Конгрессының мәтбуат элитерлелеге буенча урамасының Орсетинг Дәүләт эчлегендәге РТ телеканалының мәтбуат ихтиярлыгын чәкләндермәк мәсьәләсенә сертмәгеннән 2 көннән соң эдилде. Думаның Берләшкән Штатларның журналистларына каршы гадаганчылык киермәк хайбаты Москва Вашингтонның Берләшкән Штатларда Орсет медиасына көркөзгәнлеген әйдән кысышына җавап берип, әйдән новата хәрәкәтедер. Орсетнең Берләшкән Штатларның арасында катнашыклар, Орсетнең Украинада агрессиясе 2016 елда Берләшкән Штатларның президентлек сайлауларына катышмагы барада ки, чакламалар сәбәпле дарткынлы булмагында галяр. Ольга Себастьянова Берләшкән Штатларның әхли медиа сөйләштәләренә гадаган итмәк барада ки, тәклибен Дәүләт Думасының 6 декабрьдә кечерҗәк пленар мәҗлесендә мәслихәт итте. Чектүген айтты. Талибанның сөйөшчүләренең 1 декабрьдә Пакистанның Демиргазыгында оу хуҗалык мәктәбенә амалашырын һөҗүмендә адамнан 9 адам вафат булды дип кеселхананың ва полициянең рәсмиләре Азат Европа Азатлык радиосына әйттеләр. Оу хуҗалык институтының мөдирлегенә әйтелгән һөҗүмнең булган йеренә барган полициянең ва хәрбиләрнең әхли һөҗүмчеләр атып өлдерүлүгне хәрбиләрнең мәтбугат куллыгы хәбәр бирде. Ады күрсәтелмәдек медицина рәсмиәсенең Азат Европа Азатлык радиосының хәбәрчесенә әйтмәгенә үре, кеселхана 9 адамның җәсәде илтилептер. 4 hücumçudan 3-sü ölünlürün arasında deyip Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun Pakistan qulluğunun xəbərçi saydır. Pakistanlı Taliban'ın Tehrik-i Taliban Pakistan topuri hücumun cavabkarçılığını öz üstün aldı. 1 dekabrda Pakistan'ın Xibir Paxtunxva regionunda bayramçılık günü yaraqlılar ayarların birinci günü giyinib ovuxuculuq məktəbinin ümumi yaşayış sayına hücum etdilər deyip Peşavarın polisiyasının başlığı Tahir Khan etdi. Орсет өз сөйөш учурларының мүсүрүн харби базарларын уланмагы барада мүсүр белән алалышын тасламасын тасдиклады. Орсет бу чарасын якын күндә орды харби тәэсирен арттырмак буенча тагалларның чагында амалашырыр. Алалышын тасламасы 30 ноябрьдә премьер-министр Дмитрий Медведев тарафыннан гол чекелен соң чап эделди. Документта лаеклыкта Орсетнең горынмак министрлыгы мүсүрүн хөкүмәте белән алалышын детальларын мәслихәт эдер. Тасламадагы планы лаеклыкта юртларның харбиларына нең хова базаларын уланмагы 5 ел мөхлет белән рөхсәт берләр. Вакыт мөхлетенең яңа узылдырмагы гөзөңдә тутылар. Орсет якын гөндә ордагы хәрби тәэсирен 2015 елда Сирияда президент Башар Аль-Асадның кошындарының гөзөңчәләргә каршы алып барган граждан урышында голды берип башламагы белән арттырды. Орсетнең Сирияда хова ва хәрби диңгез базалары бар. Мөсөр 1950 ва 1960 елларда Москваның иң якын араб яраны булды. Мөсөрнең хәзерге президенты Абдель Фатах эль-Сиси Орсетнең президенты Владимир Путин белән дуслыклы катнашыклар арттырыр, Москва белән сәүдә катнашыкларын үстерер ва Орсет ярагын сатып алмага кызыкланма белдерер. Ике саны күчле ер титрәмәсе 1 декабрьдә Иранның Гүннор бөлегендә излиенә булды. Берләшкән Штатларның геология барлыклары буенча агентлыгы 6 магнитудалы илкенче күчле сарсыгының 821 мең иратлы Керман шәһәренең голында булганлыгын әйтте. 10 минуттан соң икенче ер уранмасы булып, аның күчле 5 магнитуда дәрәҗәсендә Кетиленптер. Хәдер адам өлүме барды мәгълүмат юк, әмма энсеме овыды юмрылчы колды дип Керман шәһәренең кризислар мәркәзенең рәсмисе Хусейн Али Мехрабзадех дәүләт телевидениесендә әйтте. Техранның университетының сейсмология мәркәзе 6.1 магнитудалы 1-нче ер титрәмәсенең идеяне 1.1 ва 4 магнитудалы сарсыгындарның булганлыгын хәбәр берди. 6 магнитудалы ер уранмасы күчле хатапланыр ва улы юмрылчыклар сәбәп булар. Иранда булган бу ер уранмасы Керманшах вилаятендә 400-дән күбрәк адамның өлеменә китергән 7.3 магнитудалы ер титрәмәсеннән 2 хепте гешән соң гөзә чыкты. Иран сейсмики тайдан актив регион дирлешәр. Gürcistan'ın konstitusyon suudi marihuana'nın ulanılmağına qadağınçılığı yatırdı. Suudun 30 ноябрьда çıxaran kararına uğra marihuana'nın ve kenepin esasında xineşanın beylikü görünüşlerinin ulanılmağı cinayet hesaplanmayar. Оппозицион герчи партиясы марихуананың уланылмагына җинаят хөкмендә каралмазлыгы урында чыгыш итте. 2016 елның ноябрь айыннан бери марихуананың уланылмагын легаллаштырмак урында күрәште. Хөрмәтле радио дөңгәйчеләре, сез гүнүн кәбир тәәдилекләре белән